smo došli, evo ta tri putovanja, ovdje malo bolja karta, ajde sad pokažite. Prvo, to je ono, rekli smo iz Antiohije preko Kipra u Antaliju, to jest ovdje je danas turističko mjesto, pa onda ovaj deo Frigije i Pisidije i Ikonije. Dakle, sveti Amfilof i Ikonijski, da je episkop. On je dolazi do Galatije, gore na sever, gdje je Ankara, a se ne pominje to mjesto. Drugo, putovanje je bilo, mali taj da prebacuje drugo. Prošao je ta ista mjesta posetu, pa je onda prešao i Troade, to je Troja gdje je bila, na krajnjem zapadu Male Azije. Pazite, Azija je ovo gdje piše Azija, pokaži ti, Dražene, to je u stvari Azija. Od toga je onda došlo naziv. To je ta oblast oko Smirne i Efesa, iza toga je Frigija, brdovite, pa onda dođe u sredini Galatija, Pont gore, ona, Edem, a dole je Kilikija, Pavlova, kako krupne oblasti. Onda je prešao u Europu, Makedoniju, i obišao te gradove, Filipima Lidiju krstio i onda do Soluna, pa je Soluna do Verije, a onda se spustio polako do Atine i iz Atine Korint, pa je vraćajući se naišao samo u Efes. Evo ga Efes u Aziji, glavni grad Azije, i tu je Smirna, Pergam i drugi gradovi, gdje će apostol Jovan posle biti proteran 90. godina, ide će on Apokalipsis iz Efesa do ostrva Patmosa, ima čamcem jedno dva i po sata, ovako može se prže stići brodom, gdje je Patmos uvijek protene. Onda je on pisao onih sedam crkava maloazijskih, koje su interesantno krajem prvog veka više se vezale za Jovane, jer je on duže boravio, a u stvari je osnovao apostol Pavle. I u Efesu se zadržao tri godine, ali imali sa treće putovanje, gdje je opet znači prošao sve te krajeve, zadržao se ponova u Efesu, i to dva puta. Jednom je u crini boravio dvije godine, a opet posjetio, uvijek je posjećivo svoje crkve, i onda se vraćajući nazad, vidite ona žuta, samo se malo slabije vidi, i ponova se u Efesu, ali nije svratio, nego je pozvao prezvitere, to je starešine crkve efeske, koje nazivam malo niže episkopna. Rekli smo da su starešine crkve, nije još bio naziv episkopa, jer je zadržavan za Boga, koji nadzira od ozgo, nadzornik, bukvalno. Pa je onda nazvao da ih se oni okupe, a nazvao ih je malo kasnije episkope, Boga postavio za episkope. E tu u Efesu su događaji dosta dramatični i toku tri godine se dosta dešavalo. Ja ću samo pomenuti ukratko da je Efes bio veliki mnogobožanski centar. To su gradovi posle raspada velikog carstva Aleksandra Makedonskog oko 320, 10 godina je bila oko 330 do 20 globalno, ima 2-3 godine pre i posle, proda do Indije je došao. I posle toga je raspalo se to njegovo carstvo na one njegove komandante. A ona se posle grupisala u dve grupe, u Egiptu oko Aleksandrije, to je Ptolemajsko ili Ptolomejsko carstvo, i Seleukijsko u Antiohiji, ovo odakle je startovo Pavle, to su bila dva najveća grada na istoku i Rim na zapadu. U tim gradovima su Grci gradili svoju kulturu, to je takozvani jonski Grci koji su došli iz Grčke kao mornari, te Grčka sva na moru. I tamo se naselili i tamo je napisao Homer, to je već bilo neko 1000 godina pre Krista, Ilijadu, to jest on je opisao to, a Homer je malo kasnije živeo, gdje je bila borba oko Troje, to je dat Troada. I se razvila se velika kultura, ali u isto vrijeme i kult. Kultura je nastala iz kulta, kult je služenje Bogu ili bogovima. I tu je bila u Efesu veliki centar Artemida ili Diana Efeska. Postoji danas ogromni ostaci ne znam da se snimi ovdje, ogromni ti amfiteatri, pozorišta, ima ih nekoliko mjesta i ovdje se vidi ulaz u jedan od toga. Tu je Pavle našao vrlo pogodno tle. Našao je i u Korintu, u Atini nije odmah, ko smo čuli i vidjeli prošli put. Korintu je i tu je također navraćao i u Korintu zadržao 2 godine i odmah pisao poslanice. A u Efesu se zadržao 3 godine, zato što je nailazio nekoliko puta, sve ukupno prove 2 godine kontinuirano, stalno, a onda ona 3. godina bio obilazio ostala mjesta i ponovo se vraća u Efesu. Kad je iz Korinta krenuo prema Efesu, on je obišao ova mjesta gore u Galati, onog prvog putovanja, uvijek je obilazio mjesta koje je posjećivao i došao u Efes i tamo je našao Apolosa, jednog vrlo govorljivog, rečitoga hrišćanina koji je došao iz Aleksandrije i vrlo dobro govorio, još ga poučili Akila i Priskila, dvoje Jevreja, muž i žena iz Rima koje je u to vreme proterao car Klaudije. Jevreji uvijek stvarali neke gužve, nisu ni bili tako cvečka, kaže se buni se u Apsa, Jevreji se još više bunili. I poučili ga Akila i Priskila, to su divni bračni par koji su mnogo doprinijeli za hrišćane. Ima mnogo takvih slučajeva da su bračni parovi mnogo doprinijeli širenju hrišćanstva. Bili su prosto rasadnik za druge misionare i za druge hrišćane. Ali bio malo i zloupotreba. Sjećam kad sam došao posle vojske, domonašio se, a u Beogradu studirao, onda je bio jer monah Lavrentije koji je sa nama završio, jako je bio stariji, pa je došao iz vojske posle. I onda je tu bavio se bogomoljcima beogradskim. I neka je bila žena tu u starom gradu, prema Dorčevu dole, pa je volena propoveda. Ja ni muž njen je tako bio u njenoj senci, a Lavrentije je bio čovjek mekan i ono se recimo ga na to skupu popenje na stolicu i propoveda žena. Manje više galani, manje više onako sebe propagira. Meni je to bilo čudno. Oni su se posle polako gasili, koncentrisali smo se posle kad sam ja se vratio iz inostranstva i pre mene oko crkve Vaznesenske, jedna od najstarijih crkava i ostavljena od komunista da bude malo slobodnija, da imaju a ona je stradala u bombardovanju, pa i to je doprinjelo 41. I manastir Vavedenje gore. I tako. Dakle, Akila i Priskila su povodili Apolosu i Apolos je vrlo dobro propovedao. Čak je u Korintu poslije stvorila se grupa oko njega, da su jedni za Pavla, jedni za Apolosa, jedni za Petra, jedni za Hrista. I apostol Pavle se ljudi, a ljudi Boži, nismo Artemijevi, Atanasijevi, Amfilohijevi, nego smo Hristovi svi. Šta to znači? Da se Hristo zadelio. Ljudi su uvijek skloni da se za nekoga vezuju. Pavle nije vezivo sebe, mnoge je najviše crkava osnovo, mnoge crkve osnovo, ali on nije ih za sebe vezivao i zato je, vidjet ćete kad se opraštao posle od Efešana, govorio im da ja idem, više me nećete vidjeti, očekujem da stradam i da me vode, hoću i do Rima da stignem, on je želeo da stigne do Rima. I tako, onda kad je drugi put najviše i ostao duže u Efesu, došlo je do pobune, Jevreja uvijek se bunio, on je napuštao manje više sinagoga, odšao kod neznabožaca. Bilo je uvijek Jevreja koji su poverovali, bilo još više neznabožaca, koji su bili žedni i gladni bili. Grci su uvijek narod žedan i gladan, da znate, to je veliki narod, bogotražitelj. Poslije Jevreja mislim najtalentovaniji narod, a poslije dolazimo mi Sloveni, po mom shvatanju. I onda je u Efesu nastala pobuna među neznabožcima, jer taj kult te Artemide ili Dijane u Efesu je donosio grdne pare zlatarima, suveniri to danas kaže, onda su to bili idolići, da su to bili, kao recimo kad bi neko prodao dobre ikone, ne ove riciderske lepljene ili šta ja znam jestina, nakon neko dobre krstove ko što su ostroški ili dobre prave ikone. Oko uvek praznovanja verskih je uvek bilo i trgovine, a u trgovinu ide sve ostalo. Tako se ne treba čuti, recimo Sveta Marija Egipćanka koju slavimo sada pete nedelje, a baš sam slušao pre neki dan na radio Sveti Gori, celo žitije su čitali u onu oproštajnu nedelju, i kako išli u drugi poslova, pa je tamo majka Božja zgrabila, nije dala da celiva krst, ona je vidjela da tu nešto ne ide dobro, i onda se pokajala, put je majka Božja u pustinju. Bog uvek čeka čoveka i nikad za Boga nema poznika i nema izgubljenoga. Dimitrije Zlatar, koji je, on je počeo da govori protiv Pavla u Efesu, a onda se malo dalje otkrio ko je i šta je. On došao nama neke tuđe bogove, ovde mi imamo našu Artemidu, našu Dijanu, Efesku, i ona je velika boginja, i onda je počeo nam da viče velika je Artemida Efeska, a onda je svojima dodao Luka beleži to vrlo interesantno, kaže, more ljudi, kaže, ne samo to, nego i naš posao ne ide dobro. Neće niko više da kupuje ovaj nam upropasti posao. Međutim, srećom su gradonačelnici, ljude od vlasti, rekli, čekajte šta vi imamo s time. To je sloboda, nek se priča. To je ipak sloboda koja je došla sa grčkim duhom. Zato su i crkve posle koje Pavle osnivao među nezamborcima, bile slobodarske crkve, nećemo kažemo liberalne. Protestanti su od toga u 19. veku pravili da je tu bio sveti haos, svaka za sebe onako grupacija crkva. Ne, nego to što imamo mi lokalne crkve, postali nacionalne, što je lošije, ali lokalne, recimo teritorijalne crkve, to je bilo zdravo i nema tamo centar nekoga Rima, pa čak ni Jerusalim nije jedno vreme bio centar, a onda i mi nismo ništa manji, nije Duh Sveti manji ovde nego tamo kod vas. Tako je zaista ta sabornost crkava, kao što su bili apostoli ravni, tako su crkve postajale ravne. I sloboda je bila da se govori, da se propovede. Sam pominjao kako je Nikola, kad je došao u London, u srpsku stvar propagira, nije imao gde nego u Hyde Parku, tamo mogu svaki da propovede, da govori. Tako je počelo se zainteresuju ljudi za srpsku stvar u Prvom svjetskom ratu. Pavle je tu dugo propovedao, ali da ne bismo tu dužili, evo naočara, počet ćemo da govorimo o tome zašto je on napisao Efescima jednu od najdubljih poslanica, kratku, ima 6 poglavlja, slična je poslanica Filipljanima i poslanica Kološanima. I Filimonu, to su poslanice napisane u robstvu, on je bio 2 puta u robstvu. U Kesariji, negde Primorskoj, Kesariji Palestinskoj, tamo negde po završetku ovih svojih putovanja i trećeg putovanja, kad je krenuo za Jerusalim, pa ga uhvatili, pa onda ga držali u Kesar, dok on je zatražio da ide u Rim, između 58. 9. i 60. 57. čak 3 godine bio u Kesariju u zatvoru i od tada je on pisao poslanice. To su te poslanice iz zarobljeništva. Postoji mišljenje da su možda malo kasnije pisane, ali sve jedno, to su poslanice iz zarobljeništva. I šta Pavle ima da kaže hrišćanima gdje je tu našo jezgro mnogoboštva, ali s druge strane i veliku religioznost, jedan svjetski pokret. Recimo, govorimo mi da bi trebala srpska crkva da ima centar ne u Chicago, nego u Njujorku. I Rusi i Grci imaju Njujork, je ipak centar Amerike. Tu se vrti, to je još uvek i evropski i svjetski grad. Chicago je klasično američko. Kalifornija je nešto drugo, to je luksus, to je napredak, to je zlo, tamo je za sve unapređeno za 10 godina i u zlu narima, satanista i tako dalje. Ali New York još uvek kuva se oko New Yorka, jer znate, sve vlasti američke, to je lica, proizilaze iz tih škola tu, ovom Kentucky, kako se zove, do New Yorka države, gde je ovaj Yale univerzitet, svi oni prođu tu, tu su te velike grupe, ne toliko biznisi, koliko ti gde oni školuju te ljude. New York je pre svega i možda najveći grad u Americi, ali imamo veliku crkvu kupljena 43. koja zauzima celu čet među 2 ulice i još prolazi ona u Kosu Avenija. Tako je ovdje bio jedan veliki centar i Pavle se tu, apostol Pavle se zadržao, govorio, se navraćao ponovo, pa kad je odlazio za Jerusalim, gdje će posle završetka trećeg putovanja biti uhvaćen i uhapšeni i strpan u zatvor, on je pozvao, vraćajući se, to treće putovanje, da, pozvao je dole u Mili, to je Mile, gde je bio onaj talas Milećanin, onaj filozof, pozvao i kaže im, ja sam vam propovedao, ja sam vas učio, i znate kad dođu u Aziju šta sam sve doživeo, ali evo Duh Sveti mi govori da idem u Jerusalim i da će me uhvatiti i tako dalje, međutim ja hoću da propovedam evanđelje Božje i da stignem i do Rima. I onda kaže, nisam propustio da vam ovo objavim svu volju Božiju. Pazite dakle na sebe i na sve stado u kojem vas Duh Sveti postavi za episkope, da napasate crkvu Gospoda Boga koju steče krvlju svojom. Doće mnogi grabljivi vuci koji će vas sastržavati, ali pazite šta sam vam predao, čuvajte ta predanja, 3 godine dan i noć nisam prestao da vas poučavam i govorim. I onda na kraju kleče na kolena, preko što se su tumole Bogu i nasade veliki plač, gledajući Pavla Cerivejčega, to je bio dirljiv oproštaj. Tako veliki čovjek, tako veliki propovednik. Naš vladika Nikola je tako okupio pre rata, ali sa zaglasnošću posle prvog svjetskog rata sabora vladika, i tako je bilo i da je dolazio otac Justin. No, Pavle je posle toga napisao Efesima jedno od najpotresnijih poslanica. Njoj je slična i ko poslanica Kološanima, a između njih je negde poslanica Filipljanima. Sve 3 su skoncentrisane na ovo što ću sad reći, gde je jedan sat, da ne prečeram. Naime, tu on izlaže veličanstveni plan Boži, koji se u grčkom zove ekonomija, da ne kažemo ekonomija. Ekonomija je došla otuda, naša ekonomija, to latinsko čitanje grčke reči. Srpski se to kaže i slovenski domostroj, domouređenje, domaćinstvo. Domaćin ima svoju kuću, dom, i u njegove ukućane domaće, i on uređuje i dom i njih i rukovodi ka jednom određenom cilju, kao cilju koji je postavio. Samo što je taj domaćin ovde tvorac, Bog, i koji je naznačio taj dom, ali ostavio ljude i slobodne. Dakle, taj domostroj ili ekonomija na grčkom, posle je pretvoreno u čistu horizontalu, ekonomija je samo materijalno. Sve je opet loše. Treba brinuti se, to je u stvari briga o celoj kući, kao što je astronomija, proučavanje zvezda, njihovog rasporeda, kretanja, kakvi zakoni među njima vladaju. Mi naravno ne upravljamo, ali domom upravljamo. Donosimo zakone, poredak, domoustrojstvo bi mogli da kažemo. Domouređenje. Domostroj na slovenskom sjajna reč. I u Evropi je popličena, kao što nažalost zapad mnogo što šta popličuje, opličuje, opovršenjuje, pretvoreno u običnu ekonomiju, da se bavite samo i zaboravljate na ljude, na kuću, na ono što kažu Englezi, ko zna engleski, da je ova naša ljevka, home i house, home je dom, ja imam house, imam kuću, ali nemam dom, a čovjek koji ima dom, lako će nabaviti house, da ću bogatu kuću. Naš jedan Hercegovac u Americi nas vodio, besna kuća, jedna od 1000 u svetu. Dobro, da ne pričam. Šta sve tamo možda vidiš u redu, ali treba imati prvo dom. E, dom Boži, crkva je dom Boži, svet je dom Boži, svet je stvoren kao crkva. I sada ja ne bi dužio tu, pošto ćemo čitati tekst, vidjet ćete kako je apostol Pavle na početku te poslanice u himnu napisao. To je vrlo slično ovome što se čuje naročito u liturgijama Svetog Vasilja, koje služe 10 puta godišnje. Mada nije to striktno, mora služiti češće, ali tako je ustaljeno od 12. veka. Dokle se ona služila vrlo češće, Zlatoustova ređe. Ali kažu, pošto je Zlatoustova kraća, da malo narodu sadrža isti, samo što je ovde razvijenio tekstualno. Pavle se predstavlja Efescima, ali ta poslanica Efescima je u stvari i saborna poslanica, upućena i ostalim crkvama. Isto je slično sa Filipljanima, isto je slično sa Kološanima. Te 3 poslanice iz njegovog tamnovanja, njegovog sužanjstva. Nije to bilo sužanjstvo kao što je u naše vreme. Sam govorio da je Solženicin opisao jedan dan Denisa Denisovića, jedan dan zatvora u Rusiji, u Ševičkoj. A ima Dostojevski zapis iz Mrtvog doma gde on opisuje zatvor kad je on bio 870 i koje, malo pre 60 i neke, i upoređivo je jedan, ta dva opisa zatvora. Mnogo je bio slobodniji zatvor Dostojevskog, vremena Dostojevskog, nego boljševički zatvor. Danas je to sve pod kontrolom, danas je daleko više u stvari svoj porobljen. Ali, sada radimo. Služanstvo Pavle piše najdublje istine, najveće tajne koje me Bog otkriva, on otkriva. Počinje. Pavle, apostol Isusa Hrista, po volji Božijoj, svetima koji su u Efesu i vernima u Hristu Isusu. On se predstavlja koje? U poslanici Rimljanima, on će reći, to je malo kasnije pisano, Pavle, sluga Isusa Hrista, pozvani apostol, izabrani za evanđelje Božije, i tako dalje. I u poslanici Galatima kaže, moje evanđelje nije ljudsko, nisam od ljudi dobio, nego od samoga Isusa Hrista. To je hteo i da napiše, mada ovdje ne naglašava toliko, pošto su Jevreji počeli da usporavaju njega, ko je sad ovaj? Imamo Petra, imamo Jakova, imamo ostale, to su bili Jevreji. Da sad ovaj tu došao, pogotovo što Pavle razvaljuje, ili bolje reći, raširuje ogradu koju je zakupio, postavio, da su Jevreji samo izabrani narod, to se proširuje na sve narode, svi postaju izabrani ako veruju. I navodi poslanci Jevrejima apostol Pavle da je zato Hristo postradao izvan grada, izvan zidina grada Jerusalima, da pokaže da je njegovo delo spasenja celog sveta, a ne samo onih Jevreja. Rekao sam ono prošli put, ponavljam, možda da su Jevreji svi poverovali, možda ne bi niko drugi mogao da dane od njih, sve bi držali u crkvi, sve bi oni svi položaji bili njihovi. Možda je to promisao Božja, to ih ne opravdala, da su svi pozvani i svaki imaju udela u tome nasljeđu doma Božjega, carstva Božjega. To su sve sinonimi, ekonomiji Božje, domostoju Božjem. Ovdje on to ne naglašava, ali naglašava da je od Boga poslan i da su svi pozvani u to i da su po pozivu sveti. Kasnije je u crkvi malo naglašeno sveti koji zaista Bog proslavio, ali po pozivu svi su sveti, svi su namenjeni. Kao što svaki koji se rađa recimo u jednoj normalnoj zemlji, jednoj normalnoj državi, on je automatski građanin te zemlje. I ne treba nikakva druga prava, nego samim tim što je već to, kao svako ljudsko biće, što automatski stiče sva prava. A u novoj vremenu se iskazuje prava žene, prava dece, prava rezam ovoga, prava radnika, prava onoga. Sve to iskazuje, u stvari, pravilu bi svi trebali da budemo jednaki u pravima. Sa naravno položajima, službama i adekvatno tome i određenim dužnostima, pa onda i pravima. Oni sve pozdravlja, dakle, sve pozdravlja svetima koji su u Efesu, vernima u Hristu Isusu. Verni i sveti su identični pojmovi. Čim je on verni, čim je verujući, on je i sveti po pozivu. Sad slušajte tu himnu, to je od 3. ovdje stiha do 23. znači 20 stihova. Niti su glave postojale u početku, dugo vremena, desetinu vekova, niti su stihovi, nego je to kasnije radi praktičnosti podeljeno da se može lakše čitati, lakše pratiti i lakše navoditi. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio u Hristu svakim blagoslovom duhovnim na nebesima. Prvo ću pročitati, pa ću onda tumačiti. Kao što nas izabra u njemu prije postanja svijeta, da budemo sveti i neporočni pred njim u ljubavi, predodredivši nas sebi na usinovljenje kroz Isusa Hrista, Sina njegovoga, po blagovu naklonosti volje svoje, na pohvalu slave blagodati svoje, kojom nas blagodaću oblagodati u ljubljenome u Sinu, u kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, oproštenje grehova po bogatstvu blagodati njegove, koju je preumnožio u nama u svakoj mudrosti i razumu, razboritosti, obznanivši nam tajnu volje svoje, po blagovoljenju svojemu koje je unaprijed odredio u njemu, u Sinu, u Hristu, za ostvarenje punoće vremena. Ovdje je ta ekonomija za domosle punoće vremena, za završetak celokupno tog njegova plana o domu njegovom, da se sve sastavi u Hristu, ono što je na nebu i što je na zemlji, u njemu, u kome i postasmo nasljednici unaprijed određeni prema nameri onoga koji sve čini, po savjetu volje svoje, po odluci volje svoje, da budemo na pohvalu slave njegove, mi koji smo se unaprijed nadali u Hrista, u kojemu i vi sada, on govori kao jevrej, mi koji smo nadali se unaprijed, kojemu i vi sada čuvši reč istine evanđelja spasenja vašega i poverovavši u njega, biste zapečaćeni obećanim Duhom Svetim, koji je zalog nasljedstva našega za iskupljenje, ispunjenje celog dela Božjega, na pohvalu slave njegove. Zato i ja, čuvši za vašu veru Gospoda Isusa Hrista i ljubav prema svima svetima, automatski ide vera u Hrista i ljubav prema ljudima, a pre svega vernima, ne prestajem blagodariti za vas, spominjući vas u svojim molitvama, da vam Bog Gospoda našeg Isusa Hrista, Otac slave, dade duha mudrosti, duha veliko, duha svetoga i otkrivenja da ga poznate i kroz posvetljene oči srca vašeg, da biste znali u čemu je nada vašeg poziva od njega, poziva njegovog vama, i kako je bogatstvo slave nasljeđa njegova u svetima, do što on sprema da nam da kao nasljeđe, i kakva je neizmjena veličina sile njegove na nama koji verujemo po dejstvu silne moći njegove. Vera je naša dejstvo sile Božje, a ne naš proizvod. Koju silu učini u Hristu vaskrsnuši ga iz mrtvih i posadi sebi iz desne strane na nebesima, govori o Hristovu, aploćenom je kao sinje večno sa Otcem. Posadi na nebesima i na svakog načelstva vlasti, sile gospodstva i za svakog imena koje se može imenovati, ne samo u ovome, nego u onome svetom, i za svih anđela i arhanđela, i za svih tih božanstava koje vi smatrate za bogove. I sve pokori pod noge njegove, njega postavi iznad svega za glavu crkve, koja je crkva telo njegovo i punoća onoga koji sve ispunjava u svemu. Divni mitropolit Kozanski Dionisija, to je Kozana ovde u Grčkoj Makedoniji, koji je bio talentovan muzičar, bio je prilično vremena vikarni episkop u Latini, a onda je postao mitropolit, i imate njegovo tumačenje liturgije u mojoj četvrtoj knjizi liturgiji. On je bio muzičar i skomponuo je ovu himnu apostola Pavla da se peva kao pričaste. Imam je negde, nisam mnogo muzikalan, ali veličanstvena ta himna, to je kao ova molitva anafore centru liturgije. Kad ispovedimo veru, onda se ulazi u centar liturgije i govori se: blagodare ti Gospode, ti Bože Oče, pa onda Sinu, pa Duhu Svetog, pa šta si uradio, pa šta si nam namenuo, i kako je Hristos to sve ostvarivao i kako je došao do tajne večere, pa na tajnoj večeri napredao, da i mi to tako radimo, pa onda uzmite, jedite, i onda se vrši priziv Svetog Duha da njegovom svemom silom hleb i vino postanu telo i krv Hristosa, se mi time pričestimo i polako prelazimo, pominjemo sad sve svete, ovo što kaže apostol Pavle, počeš od Bogorodice, pa onda sveti, pa onda episkopa na čelu, pa ostale sve, i na kraju svi zajedno da ispovedimo zajedno veru, odnosno molitvu Otcu. Jektenje ubacuju se tu ispred, kao ispred ove anafore, prosto da malo se odmorimo i da malo se podsjetimo, kao što kaže Pavle, stalno spominje u molitvama, ali ovo su ključni momenti. Onda postavče naša odma te sve svetinje osvećene deli i onda pričešćujemo se tome. Cijela, dakle, ta ekonomija Božja, domostroj Božji, taj celokupni plan, ali na delu, ne u nekome zamisli samo ideologiji, nego u stvarnosti, na praksi, u delu, pragmatici, kao kaže sveti Irinej Lionski, se to u liturgiji sve događa na jedan misteriološki, blagodatno liturgijski način. Ali apostol Pavle to ovde opisuje. Sad pazite, on otkriva da je plan Boži, zamisao Boži, ekonomija Božja, njegova dobra volja, njegova blagonaklonost, od večnosti naznačila nas, ljude i anđele, na drugom mjestu će reći, da u Hristu svi bude sjedinjeno u jednu zajednicu, jedan dom, u jednu ekonomiju, domostroj, punoće svega i vremena i prostora, i svega što je u vremenu i prostoru, jer mi smo stvoreni, samim ti smo u vremenu i prostoru, ali da ne ostanemo ograničeni i okovani u vreme i prostor. Stari Grci su se mnogo bojali vremena, jer vreme predstavlja kretanje, predstavlja promjena. Oni se strašno bojali promjene. svaki pokret je već dekadencije, već trošenje. Dok za hrišćansko shvatanje sveti nastao, nije postojao, jednom je došlo do pokreta Božjom voljom stvaranja sveta i sad je to upućeno sve ka tome posljednjem planu Božjem, zadnjem planu Božjem, a to je to blagovoljenje Bože, najintimnija njegova volja, da u sinu njegovome, zajedno sa Duhom Svetim koji to desto i ostvaruje, mi svi budemo sjedinjeni, da on bude glava tog veličanstvenog tela, to je te zajednice, i mi da budemo u tome punoća toga. Kao što će reći na drugom mjestu, da Hristos posade čovjek i u njemu obitava sva punoća božanstva, i vi da budete ispunjeni u njemu, tom punoćom božanstva, to jest onim što je Bog sadržaju svome, život, blagodat, radost, ljubav, besmrtnost, svaka dobra. Pavle ovdje centrira, tako da kažem, kao fokusira na Hrista, u njemu ljubljenome, prepostavljanja svijeta nas je izabrao, jer on sve unapred zna, a ostvaruje onda kad on hoće, stvara. Svakoga on nas zna, kažemo i u molitvi liturgije, pre još utrobe majke naše. Ali on ne određuje, on određuje pozitivno. Svakome je na meno carstvo nebesko. Ujdite blagoslovljeni oca moga u carstvo koje je pripremljeno prepostavljanja svijeta. Bog je dakle u smislu tom predodredio, možemo da kažemo ta predestinacija u dobru, za svima dobro. Nije nikoga predodredio za zlo, jer da bi on bio tvorac, da bi on bio krivac. Mnogo je bogat grčki jezik, sad on kaže po nameri volje svoje, po blagovoljenju volje svoje, po naznačenju njegovome, po predodređenju, prednaznačenju i tako dalje. Sve su to izrazi koji govore da Bog to čini na pohvalu slave blagodati svoje. A šta je blagodat koja u nas obrada u Hristu? Blagodat je ono što nama daje. Nekad su Srbi govorili blagodet. To je blagodet. A mi više smatramo blagodat, blagodet, kiša pada, leto, da nas premalo, nema je sad. Da je to nešto što je blagodato, što je nešto što nam daruje. Ali ovdje, to je vrlo važno, poslije će oci to razraditi, recimo u pa sveti Palama, nije to samo neki dar koji nam Bog spakuje, pošalje pakete, pošalje pomoć sad Japanu ili ne znam u Libiju ili ne znam na Kosovo, to je nešto van. Može čovjek davati ne znam koliko pomoći, ali da to nije od njega i od srca. Zato je Gospod pohvalio onu ženu predstavljivu udovicu koja je dala 2 dinara svega, najviše dala, jer neko što kaže sveti Vladimir Nikolaj, kad daješ nije pitanje koliko daješ, nije koliko ti ostaje. Imate mnogo pomoći od ljudi, ali da li je tu srce ljudsko dato? Kaže, na pohvalu slave blagodati. To je njegovo darivanje radi nas. Ne treba njemu slava. Viš, na pohvalu slave blagodati njegove. Darovanja koje nama daje. Nama je to u stvari hvala, nama je to dobrodetelj, nama je to dobročinstvo. I dobročinstvo naravno uvijek treba zahvaljivati, zato Pavle blagodari. To je najveća stvar koju možemo uopšte Bogu pokazati, to je blagodarenje s naše. Zato se liturgija zove blagodarenje, euharistija, zahvaljivanje. Čovjek zahvaljuje, ima onaj divni primjer iz Žitija. Neki je prosak dosađivo jednom pekaru, nije jeo nekoliko dana, pa mu krče crevo, pa se muči, pa kaže daj, sve sam drugo rešio, ali ovoga ne mogu da umirim. Stano mu dosađivo, ovaj se naljuti, izvadio na jedan hleb koji se bio stvrno i gađa ga. Ona je uzma na hleb, počne da bogoradi, kako se kod nas govori. Ma bogorađenje ružno, bogorađenje dobro. Kako ono slepac, kad je prosija, sam sjećao se mali slušao. Daruj sere, daruj brale, darovo te Bog i slava, dečica ti bila zdrava, to je bogoradanje. Ili kad neka baba grdi, da bogorada, kažu. Ali ovo je zahvaljivanje. I taj je toliko blagodario njemu, da kad je došao na sud, ništa nije imao dobro, onda dotrčao je anđeo i meto na hleb na terazi prekrpovalo sve njegove grehe. Toliko je dakle blagodarnost ovoga čovjeka učinila, to je veliki dar. Dakle, na pohvalu slave blagodati svoje koje nas oblagodati u njemu. Bog sve čini nesebično, preizobilno, kaže drugo mjesto apostol Pavle. Imamo dakle 2 prefiksa. Pre i iz, obilno, čini obilno, to je dobro rečeno. Izobilno, kaže preizobilno. Prosto on je u grčkom jeziku stvarao nove izraze kojih nema u klasičnom grčkom. Zašto? Zato što je od te preizobilja blagodati prosto nije mogao da iskaže, da izrazi to što je. Sjećam se našeg čika i ove Slavića iz Dobrića. Pevo mi je za pevnicom tamo na crkvi sve te nedelje, pa peva telo Hristovo primite, istočnika besmrtnago, prekrasnago, predivnoga, pokusite. Dodao tako. A vidi se divan čovjek kakav je divan. Kad smo išli tamo da služimo teška vremena. Dakle, on je nas izabrao u Hristu Isusu pre svih vremena i blagoslovio nas svakim blagoslovom duhovnim na nebesima. To jest u Duhu Svetome. Stalno se uključuje sva Sveta Trojica. Kad god kaže duhovno, danas ćete čuti pisat, pesnik, danas će nazvati duhovno proizvodnjom i u skala meri od tog filma, te video. Gledao sam samo, mislim da je to ponizilo te one mladiće. Lepo je što hvali Srbiju, ali je to iz Baljesko, naš kraj, tako govori samo kralj, kako ruži kralja, velikog kralja. Aleksandar ga predstavio kao nekoga tamo Šverića, koji ne da pare i još im govorite, terajte devojke tamo. Mislim, to je beda od toga, to je navodno duhovno, to je mizerija od ljudi takvi. Kad gledate ozbiljne, recimo, filmove, pojedine ruske ili pojedine, onda imate šta da vidite od veličine ljudskoga duha. Ali, spali smo na niske grane, to je spali smo oni. Nije to duhovno, to nema veze sa duhovnošću. Duhovno je ono što je od Duha Svetoga. Ima kod apostola Jakova da kaže da je ljudi, telesni ljudi, ogrehovljeni ljudi, duševni čak kaže. Jer i duša sama po sebi, kažu mi duševno čovjek, to dobar izraz. Ali sama po sebi obnažena, ogoljena duša, to nije još duhovna duša, nego duša je čovjeka stvorena da bude sa Duhom Svetim. I zato kaže apostol Hristos, blaženi siromašni duhom, koji osjećaju da je malo, nisu ni frustrirani, nego malo je to za njegov duh kog osjeća on velikog duha Božijega. Otac Milutin Anesavljiv i blagodatni sveštenik, pričao sam vam, pominjao ga, Beograd je govorio, kad Bog da, dava se blagodati. Prosto ne može da držiš, sećaš se svetog Jefrema i kaže, Gospode, umanji, još ne mogu da podnesem. Još nisam toliko spreman. Zato je sav naš životni podvig da se pripremimo, da možemo da primimo te darove Božje, da nam budu oni zaista na spasenje, a ne da uzmemo pa da se najedemo i ne znam, da ih samo za sebe iskoristimo i da pretvorimo u stvari u ono što oni nisu. To je Bog nama naznačio u Hristu Duhom Svetim. Samo izraziti pokazuju zajedništvo. Uvijek je u centru kod apostola Pavla, kao u našoj liturgiji, jer hvala Bogu na otca proizilazi, Bog Otac. Kod njega sve potiče, od njega je inicijativa, ali to zajedno radi sa Sinom i Duhom. A Sin i Duh su ne njegovi organi, njegove sluge, nego kako veli Sveti Irine, ko čovjek koji radi dvema rukama. To je naš ljudski izraz da pokažemo da oni zajedno sarađuju. Ipak, nazvan je Hristos ljubljeni Sin. Ne kaže da Duha Svetoga da je ljubavi, kaže Duh ljubavi, kaže, ali ne kaže da je ljubljeni. Zašto? Zato što će on postati čovjek i radi nas će on posebno biti voljen od Oca, u stvari da bi nas Bog projavio, da bi na njemu, k nama ljubav projavio. Kada krštenju govori glas neba, glas Boga Oca, ovo je Sin moj ljubljen, njega poslušajte. Ne govori samo njemu kao Sinom, on je večno. Ja i Otac jedno smo, kao sam ja u tebi oče i cijel meni, voleo sam je pre postavljanja sveta, nego radi njih, da sad on postao čovjek, dakle, pošto će u predviđanju Božjem sve biti za nas koncentrisano, naloženo, stavljeno u Sinu za nas, zato što je to najveći temelj, najveća garancija nesebičnosti Božje, što će njemu to, nego što je to najsigurniji temelj, da ne bilo šta drugo dao, bilo bi manje nego to što nam je dao Sina svoga. E u njemu je založio i zasigurno utemeljio sve što ima da da nama. Ali njemu kad je postao i čovjek od večnosti. Zato je ta reč ljubljenim naglašena, u stvari hoće da ukaže da je Bog čovjek. I pošto mi pali imamo u njemu izbavljenje krvlju njegovom, on je za nas prolio krv svoju. I tom blagodaću koja nam je darovana njegovim spasenjem, njegovim stradanjem, njegovim vaskrsenjem, celokupnim delim njegovem, mi smo poverovali u to i sada u nama se umnožila mudrost, razborito, poznanje. On nam je obznanio tajnu volje Božje. A to je po blagovoljenju svome koje unapred odredi u njemu. Da se sve ostvari, da se sve na grčki vozglavi. Anakefaleosis. Latini prevode sa rekapitulacija. Ali to je rekapitulacija kad svete na kraju račune. To su samo izvodi glavni iz onoga što je prethodno. To je malo. Ovo kad se vozglavi, uglavi, ajde da uglavimo nešto.
opet i to nije dovoljno, recimo dogovorili se ja i ovaj moj prijatelj ko bombone i uglavili smo to, konačno su to perfektuirali, recimo eto to, to vedi do savršenstva i savršili, to je to da se sve vozbavi, da se sve sjedini u tome domoslovlju Božjem koji od Boga potiče, ali obuhvata nas i odnosi se pre svega na nas u Hristu i što je na nebu i što je na zemlji. I mi postati nasljednici toga, po nameri onoga, po volji onoga, po intenciji njegovoj koji čini sve po savjetu volje svoje. Savjet volje svoje, nije tu da se savjeti sam sa sobom, nego to je namera volje njegove, voli na grčkom je namera. To je mnogo više nego prosto savjet. Savjet možeš nekome da daš. Kao da se Bog sam sa sobom savjetuje. I sada donosi to je taj, tu odluku iz toga savjeta. To podrazumije naravno i savjet Svete Trojice, koja je veliki savjet Božji. I mi postajemo nasljednici toga. Malo će kasnije o reći u drugoj glavi o poslanice Festima da to postajemo sunasljednici. Sutelesnici. Ako je Hristos postao telo, mi postajemo sutelesnici. Reč telo nije isto kao mi u srpskom, nemamo to bogatstvo koje ima grčki. To nije put, plot. Znate, čovjek, onda se to istrošeno i kad kaže da je putem čovjek, to je čovjek koji je strastan. A u stvari, to je čovjek koji je od krvi od mesa. Hristos je postao od krvi od mesa. Ne to što je rečeno kod Jovana, logos postade čovjek od krvi od mesa, postade telo. Nego u smislu jedne zajednice jednoga, kako bismo rekli, korpusa, latini, karne je telo, a korpus je soma, ovo što govorimo kao zajednica. I latini imaju tu razliku, Srbi nažalost nema, imaju Sloveni. Plotsko naše življenje. Plot je verovatno došlo kao izraz za telo, jer nas ograđuje kao plotom. To je koža, gospodo, kad sam ja imao još uvek traje to posljedice na nozi, kad se koža, ne daj Bože, razboli. Ona nam je ta vreća koja nas u sebi sve drži, ona je ta plot. Ta ograda koja nas sve drži, to je najveći i najkomplikovaniji organ. Pre neki dan sam ponovo bio na kontroli, hvala Bogu, sve je dobro, još se malo greje i tako žiga, probada. Ali to više nije ona noga. Očigledno su ostale neke posljedice, dobro, hvala Bogu. Kaže doktor, koža je najveći organ, svi to priznaju, a najsloženiji i najmanje se zna o njemu i najmanje možemo da učinimo. Zato su kožne bolesti, sad čuje Bože, to je bila recimo guba. To je raspada se koža i to je onda čovjek. Vidite, može mnogo što se da se izliječi, ali kad su velike opekotine, ne može se nadoknaditi. E to je ta plot slovenska, ograda. To je to u što smo odenuti. Negdje je govorio otac Justin. Taj čovjek bez Hrista. Krvava vreća od 70 kila, kaže. Strašna jedna ovako slika. Krvava vreća od 70 kila ili 80, jedno koliko. E, da mi postajemo telo, što je on postao naše telo, postao, mi imamo telo već, ali postajemo sada telo njegovu smislu, te zajednice, toga skupa sabranja, te crkve. Crkva je uzeta iz grčkog jezika, kao i kod jevrijskog kahal, sinagoga, sabranje. Da se ljudi saberu ime Božje oko Boga, što je rekao Hristos, da su dva i tri sabrano ime moje. Bog je se stvorio kao ličnost, ma ne ponovljiv, nije dobra reč individua. Individua i grčko atomo, to je nešto što je nedeljivo, što je samo za sebe zatvoreno i nema probojnosti. Zato je bolje ličnost. Ličnost, jer sam danas govorio, obraćenje licem k licu. Ličnost pretpostavlja drugu ličnost. Licem. Licem okrenut ka licu, ka nekome ko ima lice. I također pretpostavlja opštenje, zajednicu, pronicanje. Zato kad neko recimo u kući, sećam se u mom selu, kažu, tako živi neki sebišnjak, taj veri do podne mrzi na sebe, podne na ceo svijet. Ili, na primjer, kad dođe novo biće, mlada u kuću, vrlo važno da se pokaže prema njoj opštenje. U onoj divnoj pripovedci, valjda, Laze Lazarevića prikusao se na jucenje, kad je ona snaja nije bila primljena u sredini.
Na bunaru,
to je ona druga. Na bunaru i kako je svekar prvi pokazao, da je daj mi dete polidao, da umijem ruke. I onda se ona otvorila. To je, dakle, ličnost kad je probojna, prozirna, nema onoga zakona neprobojnosti. Dva tela u istom momentu ne mogu biti na istom mjestu. U hrišćanstvu to ne važi. Pre svega Bog može prisutiti. Rekao mi jedan naš sličar iz Nimče, da ako se pretpostavi da postoji brzina veća od brzine svetlosti, onda je moguće sasvim da postoje dva sveta, jedan kroz drugi se prožima, jedan drugo ne istiskuju. Dakle, zakone probojnosti ne važi. To je to zajedništvo, to je mnogo dobro reći, nešto što je zajedništvo, nešto što je, što je opštenje, što je prožimanje, što je uzajamno ulaženje jednoga u drugoga, a pritom ne gubljenje sebe, jer Bog nije htio da nestanemo. Lako mu je bilo da stvori, pa da istrznemo, da nas on proguta kao ogroman oganj, male kapljice vode ili voska, da ne istrznemo. Ne, on je htio da se bude ta zajednica po slici Svete Trojice, koja je večna zajednica triju lica, koja se uzajemno prožimaju, uzajemno su u ljubavi jedno, u biću jedno, u životu, da su opet tri originalne ličnosti, i to je po tajni Svete Trojice čovjek saznan. I on to ponavlja, kako je učinio sa Hristom, i moli se da Bog, Gospoda našeg Isusa Hrista, Otac slave, dade duha mudrosti i otkrivenja da ga poznate i prosvjetli oči srca vašega. Pazite izraz, oči srca vašega. Čovjek može imati srca, ali srce treba da bude zorno, prozorno. Ako je srbe srce sebično, ono ne vidi ništa oko sebe. Ono je slepo. Mada kažu da je ljubav slepa, ali zato što je zaljubljena u konkretnu ličnost. Ali ona posle otvara. Otvara kroz djecu, otvara kroz druge ljude. Voliš onoga koga voliš ili onu koju voliš, onda kroz nju i u njoj voliš i sve ostale. Nije isključiva, nego naprotiv se prožima. Tako je Bog projavio da je ljubav njegova u stvari želja, dobrota, sloboda da deli sa nama. Šta je njemu falilo, šta nam je, šta je njemu trebalo. Zato dobro hoće da se umnožava, ljubav hoće da se umnožava, radost da se umnožava. I ne umanjuje se pri tome, nego zaista postaje još veća. To će apostol Pavle ponoviti u trećoj glavi u ovoj poslanici. Pa ću da je pročitam, opet jedna njegova molitva, opet jedna himna. On se vrlo često tiskuje u te himne. Kad sam u dogmatici oce Svetog Damaskina našao sve dogmatike da on piše o veri, izlaže racionalno, kako da kažem, razborito, od jednom mestu, o prevelika mudrosti Božja, nesvahljive, to ima i Pavle na mnogo mesta. Pitam oca Justina, kako to, Avlo, kaže? Znaš šta, dete, u tom momentu se nešto otkrilo, ne, čovjek nije imao šta više da kaže, nego samo pretvorio se u pesmu. Kao kad čovjeku dođe neka radost, neka on zapeva. Nema obrazloženja za to. E, tu je nova himna u drugoj glavi, u trećoj glavi poslanice Efesima, kaže: toga radi preklanam koljena svoja pred Ocem Gospoda našeg Isusa Hrista, od koga se svaki rod na nebu i na zemlji naziva, da vam po bogatstvu slave svoje dade silu, da ojačate duhom njegovim unutarnjem čoveku. Unutarnji vaš čovjek ojača duhom svetim. Da sa Hristom, da se Hristos verom useli u srca vaša, da biste ukorenjeni i utemeljeni u ljubavi mogli razumeti sa svima svetima, dakle uvek uključuje sve, šta je širina i dužina i dubina i visina. Mislite, ljubav i Božja, a to su slike krsta. Širina i dužina, visina i dubina, to su slike krsta. I poznali ljubav Hristovu koja prevazilazi svaki razum i svako znanje, da biste se ispunili svakom punoćom Božijom. Sad završava slavoslovlje. A onome koji može još neuporedivo više učiniti onoga što mi ištemo ili molimo ili mislimo, po sili koja dejstvuje njegova u nama, njemu neka je slava u Hristu Isusu kroz sve naraštaje u crkvi u vekove vekova. Toliko je tih reči, rekao bi čovjek da je neka tautologija, neka, a u stvari je to bogatstvo izlivao, sve želi da obuhvati, sve kaže. Kao što kažem, blagoslovena su ova naša deca sa roditeljima njihovim i susedima i dečicom i onim jaradima i onim gore čičanama na, i sa cvećem i lastama i pčelama i sa svim što je Bog dao, ovaj lepi vazduh i nigde kraja da nabrojiš sve to. E tako je apostol Pavle sav preispunjen tom blagodaću Božjom, iz njega ključa mali čovjek, pa ste, i nije bio našto govornik, bolje je pisao, kažu, nego što je govorio. Kad je ono govorio, sjećate se tamo u Derbi, pa su ovaj, i Varnava govorio, kažu, Varnava je bolji govornik, donali su njima žrtve, kao da su bogovi, da oni pocepali, hajde, nemo ljudi, mi smo ljudi, i tako. Ima mnogo detalja u ovoj poslanici, pa ćemo se polako vratiti na nju, ali on je tu izveo, tu dalje govori o crkvi, o čovjeku u raštjenju, i govori na kraju i o braku u petoj glavi. Vidjet ćemo, čitat ćemo je malo analizirati, ali to je toliko bogato, što recimo da Čutin celu knjigu napisao. Sveti Zlatovus neki 22 besede na to održao, svaka je trajala blizu 2 sata. Sad sam našao, u Parizu izdali su, kad je ono bilo, mi smo izdali, sam pokazao prošli put onu plavu knjigu, 2000 godina od rođenja apostola Pavla, negdje među 8. 10. godine se rodio, i izdali smo onu knjigu posvećenu njemu, a ovdje je izašao na francuskom, ima, Francuzi mnogo rade, jedan časopis koji izlazi 4 puta godišnje, Svet Biblije, Svet knjige, i tu je Pavle iz Tarsa predstavljena, divne njegove ovdje nekoliko, koliko će možda pogleda, nekoliko divnih, najstarija jedna iz 313. godine, prosto kao crtež, ovako jedna skica njegova, a ima i starih, ima recimo u katakombi u Nišu, 4. veka, u jednom grobu gdje su hrišćani sahranjivani, a onda ima iz rukopisa, naravno bogatih rukopisa, ima ovdje slovensko-grčki rukopis, ima naš rukopis, ima predivnih tih njegovih likova koji su mnogo milijuna, ako čovjek koji je bio pomali, skoro čelav, velikoga čela kao Sveti Jovan Bogoslov, duboko uman, a mali onako ko što je recimo apostol Pavle bio mali, Sveti Atanasije bio mali, Sveti Atanasije bio mali, Otac Justin bio mali. Ne treba čovjek da prezire male, mali su ljudi, veliki ljudi. Tako? Ne čujem. Nema bombone za to. Biće posle. Mnogo bi imalo da se priča o njemu, ali to je čovjek koji je vulkan, kome je blagodat Božja ušla. Međutim, mu je Bog dao, to sam rekao ovaj da prošli put, i neku slabost. Ne znamo kakva je. Neki misle da je to kao slab dar govora, neki misle da je neka bolest. Neko su govorili ovaj protestant da je bila padavica. Nema nikakvog podatka o padavici, nedostavno neka slabost. A bio je mnogo puta tučen, kamenovan, taj je sve pretrpeo, ali je bio nesalomljivog duha i vrlo brzo regenerisao se. To sam ja vidio kod našeg patrijarha Pavla. On je bio slabašan, ako opere noge u sred leta u hladnoj vodi, 7 dana je bolestan. Ili imao je tuberkulozu, ali je nosio koricu hleba, jednu krišku je komu zafali da malo snage dobije. Ko mu je aca, onaj koga seća Stanko i šofer. Onaj kako je bio suv, onoga sad je kod Kragujevca sveštenik, vozi je recimo kad smo išli u Niš, pa išli u Grčku. Samo malo čokolade da uzme negde i stane Vladiko, stane negde gore u brdima prema Rožaju, stane Vladiko, ne ubime ovaj motor, sad da se odmori malo, onda uzme nešto malo. Tako da prikupi snagu. Apostol Pavle je bio tako čovjek, Bog sveti zna zašto mu je dao. Molio je Gospoda da ga oslobode, on je rekao neka. Što je za velika otkrivenja, velike darove, da se ne bi poneo kao čovjek. A to je najopasnije, poneti se, pomisliti. Sam ja veliki. Znaš kako je dušo moja, jedan haluđer, možda je kaluđerica, mislio da je veliki. A molio Boga da mu pokaže. A Bog mu pokaže u snu jedno vičenje. Jedno magare je vezano na jednoj livadi koja je ograđena ogradom, ali one poprečne ovako kao oblice. I vezano nekim jedekom, užetom, je da paslo, paslo i sve skoro do zemlje, do korena izvatno. A onda kleči pa pruža kroz onu ogradu glavu da i drugu. I drugu travu iza te ograde. Ono je kaže, ovo si ti. Imao je običaj malo tajno nekad nešto da uzme. Da ne vide drugi, recimo. Ovo je takozvano tajno jedenije. Opasno je poneti se. Za bilo šta bolje je smiravati se. Ovi dana sam baš čitao žitije Nikite Patricija, koji je bio pri dvoru u Vizantiji, u 9. veku i da je postavljen posle za guvernera Sicilije, pa se vratio i jednom molio da ide u manastir. I teka pustilka je napunio 50 godina. I onda je bio 25 godina monah i sve vreme govorio kako je grešan, kako je on slab, a u stvari već bio živi čudotvorac. Tako je mene otac Jefrem, svetogorac, koji je otišao pre jedno 15 godina u Svetogoru da leči, u Ameriku da leči nogu iz manastira Filoteja prvi, mlađim ljudima obnovljeni manastir na Svetoj Gori. I ostao tamo 18 manastira podigao svude lepeza po Americi i Kanadi, muških, ženskih, i u njegovom manastiru sve pustinje u Arizoni Svetog Antonija, gde su im pripadaju kao duhovna čeda naše monahinje Amerikanke kod vladike Maksima. I ja došao ću da ga dođe da blagoslovim. Ima iguman Pajsije koji vodi, a starac je tako. Koptičica. Evo njega. Dođe pred crku, blagoslovi starče. Ja sam od pete do glave i sam grešan. Dobro starče, sad ćemo se takmiti. Ja sam više. Ajde blagoslovi. Ja ovako sagnem glavu, on blagoslovi. Otkud to? Otkud to ja blagoslovim vladiku? Tako je. Ali koptičica jedna. Tako su ti ljudi Boži jednostavni, prosti. Kao što kažu, ja sam vam pričao to, postali nekoga sveštenika dok je mitropolit zamenjivo patrijarha još u početku, dok je još mogao da se kreće u peć, pošto nema stalnog, a bimili su umrli, oni jer u monasi. I taj na kraju večernje pomene svetog apostola toga, svetog ova i svetog patrijarha Pavla i svetog mitropolita Filohija. Oni se zgledaše, ništa. Ujutru ponovo taj pop na jutrenju. Izlazeći sad, kaže vam Filohije, vaša svetost, kaže, ajde što pomenu vas, a gotov pomena mene. Pavle kaže, ja se pitam otkud tebe. Takav je bio. Ja se kaže, pitam otkud tebe. Dakle, nastavit ćemo sa tumačenjem poslanca Efeskima. Nema kraja, mogli bi celu godinu trošiti. Ja sam u svoju doktorsku rad kristologije, učenje o crkvi apostola Pavla, shvatanje crkve, viđenje crkve, svedočenje o crkvi, ne znam kako to je kaže, to sve znači kristologija, reč o crkvi uopšte, upravo počeo od ove himne uvodne apostola Pavla poslanice Efesima. To je jedna veličanstvena vizija, jedna veličanstvena istina do otkrivenja. Kao što je Jovan počeo svoje evanđelje otkrivenjem o večnome logosu, Božjem tvorcu svega i posle dolazi okrećenje. To je, ponavljam, sadržano u našim liturgijama, onome jezdu, zato treba te molitve da se čuju. Ne sasvim naglas kao da je recitovanje, nego da se čuje, narod bude pažljiv, da se unosi i da vidi kako je tu sve, kao simbol vere. Simbol vere obuhvata sve od 12 osnovnih rečenica. Tako je apostol Pavle nekoliko puta svojim poslanicama. Još jedno ću vam, to je himna ljubavi, ona iz 13. glave prve poslanice Korinčanima, ali evo ovde još jednu, recimo, himnu njegovu u 8. glavi poslanice Rimljanima, koja je uopšte sva prebogata. Samo da vidite kako se to prosto jednom izliv kaže. Ko će nas rastaviti od ljubavi Hristove? Žalost ili teskoba, gonjenje, glad, kolotinja, opasnost i mač? Kao što je napisano, da tebe nas ubijaju vazdan, smatraju nas ovcama za klanje, ali u svemu tome pobeđujemo kroz onoga koji nas, onim koji nas je zavoleo. Jer sam uveren da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni budućnost, ni visine, ni dubine, ni ikakva druga tvar ne može nas odvojiti od ljubavi Božje koja je u Hristu Isu Gospodu našem. Za Pavla nema kraja, nema granica i čovjek je zaista stvoren bezgraničnim, beskonačnim po potenciji, kao što je stvoren za svetoga po potenciji, za ljubavnoga po potenciji. Svi imamo darove od Boga date, naznačene, ali na nama je da ih razvijamo. Bog neće da pravi kipove, da pravi voštane figure, da pravi ilote od blata, na grčkom mi smo to rekli, figure od blata, od gliba, ne znamo čega, od gline. Ko će žive ljude koji u tome treba da učestvuju? Zato dete, recimo, dete treba vaspitatljiva gajiti, ali puste dete da ono samo se unese. Jedna deca gradska su tu lišena. Dete voli pesak, voli blato, voli da to radi rukama, voli da osve kad mu daješ malo dete, ono hoće da zagrize. Zašto će sve to da okusi, da je najneposredniji odnos. Da se treba da radi, da učite decu da rade. Peru sudove. Kako kaže ova moja mala Anastasija, ko nije to čuo da kažem? Imala je 3 godine, njena sestra Stefanija 2. Gde si mutava Anastasija? Nisam mutava Stefanija, ja sam velika, ja pomažem mami, ja imam kecelju, ja sam velika, ja sam tebe vidjela na televiziji kad si bio mali. Kad sam ja njoj tako više puta ponavljala, se postidela, pa je valjda šapnula mama, pa sad kaže, ne, ja sam rekla, ja sam tebe vidjela kad si bio mlađi. Ona je tako rekla. Da djeca uče, da učestvuju u tome, da uče, nikom mesto djeta ne može ni da jede, ni da spava, ni da se moli, ni da uči, ni da hoda, ni da se igra. Toliko za večeras i hvala vam. Imali sad pitanja, verovatno ima, da čujemo malo, 10-15 minuta, da ja držam, poslužilo me grlo.
Mogu ja samo jedno pitanje?
Možemo ga, idemo.
Ali nije vezano za suštinu izlaganja, nego recimo ti podaci koje vi iznosite o visini, o izgledu, da li je to utemeljeno nekim izvorima?
Pa, prvo stara predanja postoje o tome, znate, postoje i takozvana apokrifna dela apostolska. Ne govore o njemu kao malom, čelavom, malo ovako trouglasto lice, ali činjenica da je bio, da se vidi recimo u tim srednjeazijskim, maloazijskim mestima. Nešto je ostalo zapamćeno, recimo kad je Sveti Proklo video na Šabuća apostol Pavle kroz ključavnicu, treba je neki dođe važan gospodin kod Platousta, neki državnik, i on pogleda kroz ključavnicu, tamo čovjek uz njega, ne možda ga prekida. I kad je Platoust jednom ustao i kaže, gde taj čovjek ga čeka? Pa ne mogu imati čovjeka. Ko? On pokaže na sliku proroka Jezekilja koji je bio čela tako sličan, a to je stvari bio apostol Pavle. Dakle, postoji izvesno predanje, ljudi su viđali Svetog Serafima Sarovskog, ostalo je zapamćenje kakav je bio, da će s tim ga video u Dečanima u viziji. Dakle, postoje, a postoje i tekstovi ti koji su sačuvani, ovaj starac Jovan, na primjer, se kaže u trećoj poslanici Jova, prezviter Jova starac, očigledno da je ostalo nešto, postoji kažem zapis jedan u apokrifnim djelima apostolskim, koja nisu apokrifna jer nisu sve u njima tačno, nije istinito, ali su ljudi mnogo toga uspjeno sačuvali. Recimo blagovesti Bogorodice ne vidi se gdje je u Nazaretu postoji predanje da je na izvoru prva blagovest bila, postoji u centru Nazareta izvor koji pravoslavni drže da je tu se prvo javio anđeo Gavrilo, arhanđeo Gavrilo je rekao Bogorodica, onda je u domu Josifovom bilo konačno blagovest. Ili mnogo drugih takvih detalja. Postoje, dakle, ta predanja koja je sačuvana i koja je za poštovanje. Vedenje Bogorodice, recimo, nije nigde zapisano, ali postoji u predanju i predanje je trajnije, usmeno. Meni je govorio jedan veliki pojac od Dionisije sa Kipra, da si ga ti nas zateko, Stevo, kad si bio, kaže, pevanje slušno predanje. Slušno. Sluhom uhvati i sluhom se predaje. Danas je bio prvi glas, sećam se, bogoslovi ko je znao, postoji prvi na ili možda i drugi na Blažena.
Staro.
To je to što je mnogo lepo. Da. Ja sam slab pevač, meni je slonče, kad sam bio mali, stalo na uvo, nevaspitano. Šetalo, i ja zaspo i ono mi stavilo na uvo. Eto. Veliki apostol Pavle, u ovoj knjizi ovdje što sam naveo, je mena književnik, vrlo fino piše jedan portret apostola Pavla, duhovni. Vrlo bi bilo interesantno, jedan francuski književnik, ko bi od naših književnika, od naših pisaca se, ne da kažem usudio, da ne treba da se usudi, nego ko bi se na to obratio? Ja sam preveo psalme i govorili su mi ljudi, nosim u džepu. Ništa tako nije lepo čitati psalme. Nigde niko, meni ne smeta, nigde niko nije napisao ni jednu reč. O tome, smijeli kažem, jedino je Matija pomogao jednu pesmu Grigorija Bogoslova, da malo mi pomogne, da umije, da malo, a Filohije oće, on ume, što je malo veći pesnik od mene. Ja sam ga jednom šalio se, pa rekao, Ovaj, ovdje ću s njim bio pesnik, a nije bio Crnogorac, čudno. Da. Tako i to. Ali ovdje je mnogo lep jedan portret ovako kako je Pavle kod je putovo po Aziji, pa ste po Aziji, ne vidi se da je išao u Afriku, ali Azija, Europa i ceo Mediteran. To je vrlo važno da je, dakle, i po moru, po sudu, svude propovedao i uvek priliku, sjećate se kad je posle vidjet ćemo vođen u Rim, pa na brodu bio, pa je brod tamo negdje oko Malte, ovaj, bio pa da se potopi, a on je onda rekao, stante ljudi, osud nije rekao, neće niko ovde propasti. Ja da vam kažem, nemam tu blagodat, ali kad je pre neki dan sletali u Tivat, užasno je tresao avion, bilo dvoje, troje djece oko mene, Gospode, radi ove djece spasi nas. I onda sam kad je to sleteo, kažem ono malom, jednom manjim od tebe, ovo je rekao, naš prijatelj Zez trči ispred aviona i podbacuje sve glavice kupusa po točkove, zato trese avion. Gdje te veruje. Da, Pavle je bio neumoran, to je bilo čudo, zato je ga Gospod i uzeo. I Gospod je gospodar crkve, on je glava crkve, vidite. Svaku drugu glavu treba popljuvati, veliki Igor je bogoslov. Koji papa, koji bakrač? Patrijarh je samo prvi među braćom tu sedi. Naravno kad je takav čovjek kakav je bio Pavle. A isticanje sad pape, oni su sve episkope na svoje posluge, na budi Bog s nama. Ali da ne pričamo sad o tome, Pavle je Gospod uzao prosto ovako i uleo u dvadestoricu i najviše uradio od svih. Prinuđen sam, kaže, bezumno se hvalim, ali vi me nateraste, jer osporavaju njegovo delo. Na Gospod koga je uzeo i kad je uzeo, šta je uzeo i zašto. I on je uradio stvarno, profutovo je, bio bijen, bio tučen, šta sve nije doživao i opet je bio neumoran. I doživao je da bude van Rima pogubljen odsecanjem glave, jer rimskog građanina je smatralo se da je to dostojanstvenije odseći mu glavu nego ga, recimo, obesiti ili, ne znam, ubiti ga na neki drugi način. A i to je neki značaj, da je Pavle širih razmjera, apostol svih naroda. Ko Bog da, nastavit ćemo negdje tamo da cveti, imamo, znači, još 5 nedelja. Hvala vam, ajde se sve dosta. Slavnog pravrhovnog apostola Pavla, Gospodi se Hriste Bože nas pomiluj nas.
Amen.